que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo.
¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
24 παιχνίδια, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική και στους 12 ομίλους στο παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι τώρα αρχίζει κάπως να ζεσταίνεται το όλο έργο. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να τραβάει πάνω του τα βλέμματα. Δίκαια ή άδικα, θα το συζητήσουμε, θα το βάλουμε στη ζυγαριά. Προσωπικά θα παραδεχθώ με απόλυτη ειλικρίνεια και τιμιότητα ότι...
Όπα, αυτό είναι το βασικό, για πες.
Από τα 24 παιχνίδια...
Έτσι.
Πρέπει να είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν έχω καταφέρει να δω ολόκληρα ούτε τα μισά.
Μπράβο, αλήθεια. Από τη στιγμή που έχει υποθεί αυτή η αλήθεια και είσαι τίμιος, μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το επεισόδιο podcast... Ναι. Και να πάμε παρακάτω σε αυτή την πρώτη αξιολόγηση, στην πρώτη βαθμολογία, το πρώτο τρίμηνο.
Μ' αρέσει γιατί τίτλος αυτό το πρώτο τρίμηνο. Είναι πολλά που μπορείς να συζητήσεις. Ωραίο ναι. Το πρώτο τρίμηνο, ναι. Είναι πολλά που μπορείς να συζητήσεις. Επειδή αν τα συζητήσουμε όλα αυτά, το podcast θα ξεκινήσει σήμερα και θα τελειώσει στη δεύτερη αγωνιστική. Λέω να διαλέξουμε ο καθένας τα highlight τα δικά του.
Ναι.
Εντάξει, προφανώς κάποια θα είναι κοινά. Αυτά που συζητάμε περισσότερα, ναι, και κοινά. Και να τα βάλουμε έτσι σε μια κουβέντα αντιπαράθεση που μας αρέσει τόσο πολύ να τσακωνόμαστε, ρε παιδί μου. Να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε και τελικά να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και να πάει η ζωή μας παρακάτω. Και να πούμε και άλλα ωραία που μας έχει δώσει ως τώρα η διοργάνωση.
Ναι,
να κάνουμε και εμείς ένα διάλειμμα γύρω στο τρίλεπτο κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του podcast. Cooling break. Όλοι
κάτσε,
κάνουν,
περίμενε.
Ρε φίλε, cooling break.
Και αυτοί, που ακούνε και έχουν κάνει την επιλογή δηλαδή να... ακούσουν το overlap, θα πρέπει ένα τρίλεπτο να έχουν κενό, να κάνουν και αυτοί cooling break. Καλή
απλά εμείς δεν θα έχουμε διαφημίσεις εκείνο το τρίλεπτο, αυτό είναι το σημαντικό.
Κρίμα. Ναι. Να μπορέσουμε να το δούμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτή η πρώτη αξιολόγηση περιλαμβάνει αυτά που μας έκαναν εντύπωση για θετικό λόγο και αυτά που μας έκαναν εντύπωση και για αρνητικό λόγο. Αγωνιστικά και μη αγωνιστικά, έχει γενικώς πολλά πράγματα σε αυτό το πρώτο διάστημα, σε ένα παγκόσμιο κύπελο που... Με βάση την απόσταση και κυρίως με βάση τη διαφορά ώρας, έχουμε το πρόβλημα ότι δυσκολευόμαστε να το αγαπήσουμε, να το αγκαλιάσουμε και να γίνει κομμάτι μας ως διοργάνωση. Εμείς που έτσι κι αλλιώς, ρε παιδί μου, είμαστε σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων που θα το αγαπούσαμε έτσι κι αλλιώς και θα το θέλαμε,
ναι.
Συγκριτικά με άλλα. Και παίζει ρόλο πολύ και το γεγονός ότι είναι αυτό το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που είναι τόσο διευρυμένο με 48 ομάδες που θα πούμε στην πορεία και την άποψή μας γι' αυτό. Λοιπόν, τι θέλεις για να μπούμε, να έχουμε ένα μπούσουλα, να ξεκινήσουμε, να βάλουμε κάποιες ενότητες και η πρώτη ενότητα με την οποία θα ξεκινήσουμε να είναι οι μεγάλες απογοητεύσεις, οι μεγάλες εκπλήξεις. Μπορούμε να το πούμε και με τις δύο έννοιες.
Κοίτα, μπορούμε να το διαχωρίσουμε, ρε παιδί μου. Θα ήταν νομίζω πιο σωστό να βάλουμε στην κουβέντα ως τίτλο πράγματα που μας εντυπωσίασαν και πράγματα που δεν μας εντυπωσίασαν. Δηλαδή που τα περιμέναμε να είναι καλύτερα και δεν είναι και πράγματα που δεν περιμέναμε να είναι καλά είναι πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει λίγο περισσότερο στην κουβέντα. Τι θέλω να πω.
Για πες.
Μπορεί εσύ να γυρίσεις και να μου πεις είναι εντυπωσιακό το hat-trick του Μέση. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι εντυπωσιακό. Δεν μπορώ να πω όμως ότι δεν το περιμέναμε καθόλου. Δηλαδή, δεν θεωρώ θετική έκπληξη το ότι έκανε χατρικό Μέση.
Ναι. Εντάξει. Okay.
Μιλάμε τώρα για ίσως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών που πέτυχε χατρικ στο μάτς παγκοσμίου κυπέλου. Θα συζητήσουμε και για το Μέση γιατί αυτά που έχει κάνει σε ένα ακόμη παγκοσμίο κύπελο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ότι με μία του εμφάνιση έχει καταφέρει και σπάει μυθικά ρεκόρ που διαλέγουμε πιο από όλα αυτά είναι πιο εντυπωσιακό ενώ και ένα από αυτά να πετύχαινε κάποιοι άλλοι αυτό το πράγμα το βλέπουν στα όνειρά τους ποδοσφαιριστές κορυφαίου επίπεδου νομίζω ότι έχει διαλύσει την οποιαδήποτε συζήτηση θα πούμε και για το Μέση αλλά λέω να τα ξεκινήσουμε από αυτά που να το ξεκινήσουμε θετικά γιατί είμαστε και θετικοί άνθρωποι δεν
θετική,
είμαστε.
Θετική.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είδες εσύ και μετά το φινάλε του της πρώτης αγωνιστικής σου έχει μείνει στο μυαλό με θετικό τρόπο και με καλύτερο τρόπο από ό,τι περίμενες να το δεις.
Τι μου έχει κάνει δηλαδή την πιο θετική εντύπωση και μιλάμε και για αγωνιστικό και για μη αγωνιστικό.
Ό,τι θες.
Τα γεμάτα γήπεδα είναι κάτι πολύ θετικό. Το λέω γιατί υπήρχαν τουρνουά σε χώρες οι οποίες δεν αγαπούν το ποδόσφαιρο, όπως για παράδειγμα η μία από τις τρεις που συνδιοργανώνουν, η Αμερική, που δεν αγκάλιασαν τόσο πολύ τα γήπεδα και συζητούσαμε για το ότι σε αυτή την πρώτη φάση τους οι διοργανώσεις είχαν άδεια γήπεδα, οπότε εδώ μπορώ να πω ότι παίρνει πάρα πολύ καλό βαθμό η διοργανώτρια, και οι τρεις βασικά, και στον Καναδά και στο Μεξικό και στην Αμερική. Τα γήπεδα, για το πόσο νωρίς είμαστε στη διοργάνωση, που κάποιοι μπορούσαν να θεωρήσουν ότι είναι και βαρετό, γιατί ακόμα έχουμε πάρα πολλές ομάδες για να πάμε σε αυτές που είναι επικρατέστερες και καλύτερες, είναι πολύ γεμάτα. Τώρα, σε κάτι αρνητικό.
Κράτα το. Να το συζητήσουμε. Για τα γήπεδα. Ωραία η εικόνα στα γήπεδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ενώ τα γήπεδα δεν τα λες και τόσο ποδοσφαιρικά, και η αλήθεια είναι ότι και κάποια εξ αυτών δεν είναι και ποδοσφαιρικά.
Ναι, δηλαδή και φαίνεται.
Γήπεδα που διεξάγονται αναμετρήσεις football, πως το λένε στο US. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνει ένα ποδοσφαιρικό κλίμα που συνηθίζεται, και εγώ θα σου παραδεχθώ ότι βλέποντας για παράδειγμα το debut, το πρώτο μάτς διοργάνωση του Αζτέκα, αμέσως ρε φίλε πήγε το μυαλό μου στο Μουντιάλ, τις εικόνες που έχουμε από το Μουντιάλ στο Μεξικό. Δηλαδή, αυτά είναι, από όλα τα γήπεδα, την κουβέντα από όλα τα γήπεδα, το γήπεδο στο Μεξικό, στο Αζτέκα, είναι αυτό που μου έχει μείνει πιο εντυπωμένο στο μυαλό, γιατί ήταν εικόνες που εμείς που δεν τα έχουμε ζήσει αυτά τα παγκόσμια κύπελα, τα βλέπαμε μέσα από τα βίντεο και τις ιστορίες, και τώρα που το ζούμε, είναι κάτι εντυπωσιακό, είναι κάτι μη συνηθισμένο. Ναι. Τα γήπεδα στο Μεξικό.
Και σκέφτεσαι και κατευθείαν τον Μαραντόνα και κάνεις και τον παραλληλισμό και βλέπεις ένα γκολ άλλης εποχής, το οποίο μνημονεύεται σε κάθε μουντιάλ που έχουμε δει από τα επόμενα, να βλέπεις σε ποιο γήπεδο έχει γίνει, παρότι τα χρόνια είναι πολύ αργότερα. Οπότε όλα αυτά που συζητάμε το κάνουν από μόνο του πάρα πολύ ιδιαίτερο.
Ναι. Τώρα, από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν και δεν το περίμενα, με απόλυτη ειλικρίνεια θα σου πω ότι δεν περίμενα να έχουμε φτάσει στο χρονικά 21ο μάτς της διοργάνωσης, είναι το Αγγλία-Κροατία, για να πούμε ότι είδαμε ένα πραγματικά γεμάτο 90 λεπτό.
Ναι.
Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Όλοι ξέραμε ότι η Αγγλία είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα, πάρα πολύ γεμάτη ομάδα που πιθανότατα θα πάει ως αρκετά μακριά. Αλλά από την άλλη, με ικανοποίησε ευχάριστα αυτό που είδα από την Αγγλία. Βοήθησε βέβαια και η Κροατία σε αυτό πολύ. Γενικότερα, αυτή η διατύπωση που κάνω περιλαμβάνει και το αρνητικό της υπόθεσης. Το ότι μέχρι τώρα νιώθω από τις ομάδες να παίζουν ένα ποδόσφαιρο συντήρησης. Δηλαδή, ακόμα να μην έχουν μπει στο 100% της διοργάνωσης. Πιθανότητα παίζει ρόλο σε αυτό το ότι είναι και πλέον πολύ περισσότερα τα παιχνίδια, οπότε είναι και μεγαλύτερη διοργάνωση. Χρειάζεται να φορμαριστούν κάποιες ομάδες σε ένα συγκεκριμένο χρονικά σημείο. Δεν είναι όπως παλιά, που στις παλιότερες διοργανώσεις, αν έκανες μια γκέλα στην πρεμιέρα, μετά έτρεχες και δεν έφτανες. Θα μου πεις και τώρα τρεις αγωνιστικές έχει. Πλέον μπορείς και να το σώσεις και μέσω της διαδικασίας της τρίτης θέσης. Δεν είναι ότι καταστρέφεσαι. Οπότε θεωρώ ότι και λόγω του ότι πλέον τα παιχνίδια δεν είναι το ίδιο απαιτητικά όπως παλιότερα, γιατί στις προηγούμενες εκδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου έπαιζαν πραγματικά οι κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Οπότε ο ανταγωνισμός ήταν πάρα πολύ έντονος. Τώρα θα δούμε και μάτς όπως παράδειγμα το Πορτογαλία Κονγκό, το Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι. Λέω μάτς κιόλας που είναι έχει σπάσει και το φαβόρι.
Είναι τα παιχνίδια στα οποία πρέπει να ψιλοανεχτείς αυτή την αλλαγή του φορμάτ που φέρνει μέσα και ομάδες που δεν θα συμμετείχαν διαφορετικά. Ναι. Τώρα, μιας και το άνοιξες, εμένα στα αρνητικά και σε αυτά που δεν μου αρέσουν, στην πράξη δηλαδή, γιατί το ψηλό προβλέπαμε ότι θα γίνει κάπως έτσι, είναι πως αυτό το Μουντιάλ με τη διεύρυνση είναι σαν να έχει κολλήσει στο ξεκίνημά του έναν τελευταίο προκριματικό, που απλά αυτός ο προκριματικός δεν είναι προκριματικός μόνο της Αφρικής, μόνο της Αμερικής, μόνο της Ασίας, μόνο της Ευρώπης. Είναι ένας προκριματικός στον οποίο έχουν μπλεχτεί οι Ήπειροι μεταξύ τους και παίζουν ομάδες για να δούμε σε αυτόν τον άτυπο προκριματικό στο δικό μου το μυαλό πότε θα ξεκινήσει το κανονικό Μουντιάλ που θα είναι από τις 32 ομάδες και έπειτα.
Ναι.
Οπότε το κάνει λίγο άχαρο και δεν έχουμε μπει στη διαδικασία μαζί με την δυσκολία που έχουν οι ώρες και η διαφορά και η αλλαγή από εκεί που παίζουν τα παιχνίδια με εμάς που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, να το αγαπήσουμε και να έρθουμε τόσο κοντά. Τώρα, αν γίνουμε συγκεκριμένοι,
ναι,
αν δηλαδή θέλουμε να πάμε στα παιχνίδια, έχει ένα ενδιαφέρον να συζητήσουμε λίγο τις μεγάλες απογοητεύσεις από τις πρεμιέρες σε αυτό το πρώτο κομμάτι, στην πρώτη αξιολόγηση. Δηλαδή, μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Δεν μας βλέπω να διαφωνούμε, βέβαια, και έχω πρόβλημα. Αλλά εντάξει, θα τη βρούμε τη διαφωνία μας. Η μια μεγάλη απογοήτευση είναι η Ισπανία. Η Ισπανία είναι μια ομάδα που, με βάση το τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, με βάση το πώς έχει κυριαρχήσει το ποδόσφαιρό της και των προπονητών της και στα διεθνή πρωταθλήματα, ήσουν σίγουρος ότι σε αυτό το πρώτο παιχνίδι θα κέρδιζε εύκολα.
Πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ναι.
Άλλωστε, έτσι, μην το ξέρω.
Σωστό. Ναι. Το πιο απλό από όλα.
Ναι, συμφωνώ. Ενώ έχουμε δει και ομάδες, για παράδειγμα, που δεν τις περιμέναμε να είναι τόσο κακές, όπως η Βραζιλία, για παράδειγμα, που στραβοπάτησε κόντρα στο Μαρόκο, που είναι μια αξιόλογη ομάδα, αν μη τι άλλο. Ή η γκέλα που έκανε η Πορτογαλία κόντρα στο Κονγκό.
Ναι.
Για μένα θεωρώ ότι η μεγαλύτερη απώλεια είναι αυτή της Ισπανίας, όχι λόγω του αποτελέσματος καθαρά, λόγω και της εικόνας. Δηλαδή, θυμάμαι τις προηγούμενες διοργανώσεις, τις προηγούμενες εκδόσεις της Ισπανίας, που δεν απέχουν και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, από αυτή. Παικτικά εννοώ, με βάση την επιλογή των παικτών. Έπαιζε σε άλλες ταχύτητες. Αυτή την εντύπωση μου είχε μείνει. Τώρα, πρώτη φορά, πραγματικά έμοιαζε να έχει βραχυκυκλώσει και να μην μπορεί να βρει τρόπο να λύσει αυτό το γρίφο που της έβαλε το πράσινο ακροτήρι. Και δεν το περίμενα αυτό από την Ισπανία, γιατί είναι μια ομάδα που συνήθως σε τέτοιου είδους παιχνίδια, βάσει και του ποδοσφαίρου της, βάσει της κυριαρχίας της, βρίσκει λύση, βρίσκει τρόπο να σπάει τις κλειστές αμήνες.
Γίνεται βέβαια και ένα ερώτημα, κατά πόσο σε αυτό το, όπως είπα και εγώ πριν, τελευταίο προκριματικό πριν ξεκινήσει το κανονικό Μουντιάλ, για να πάμε από τους 48 στους 32, το κίνητρο απέναντι σε αντιπάλους όπως το πράσινο ακροτήρι για μια ομάδα σαν την Ισπανία μπορεί να είναι πολύ υψηλό. Γιατί μια ομάδα σαν την Ισπανία που έχει περίσχει αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τις δυνάμεις της, μπορεί και να την πατήσει στο ότι θα έχει πιο μπλαζέ ύφος αγωνιστικά, θα μπει με μεγαλύτερο τουπέ, θα έχει λιγότερη ενέργεια από αυτήν που είναι απαιτούμενη για να κερδίσει ένα παιχνίδι, να πάρει τις μονομαχίες, να βάλει τα γκολ. Και κάπως έτσι θα έρθει η στραβή, γιατί απέναντί της είχε και ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, ο οποίος έγινε και πρωταγωνιστής, πήρε virality, γιατί ξαφνικά έχει γίνει εκατομμυριούχος όσον αφορά τους ακολούθους στα social media.
Ναι.
Είπαμε για την Ισπανία που είναι η μεγαλύτερη έκπληξη.
Ναι.
Έκπληξη είπες και πριν ότι είναι και η Πορτογαλία απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εκεί είναι πολλά τα θέματα. Είναι από μόνη της η Πορτογαλία ένα podcast για το τι ακριβώς γίνεται με τη διαχείριση ενός τόσο λαμπεριού αστεριού όπως αυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά σε μια τόσο προχωρημένη ηλικία. Και επειδή την έχουμε κάνει και σε διαφορετικό επαγγελματικό μετερίζει αυτή την κουβέντα, καταλαβαίνω ότι έχει και πολλούς haters και πολλούς υποστηρικτές μέσα αυτή η κουβέντα.
Γενικότερα, εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει λίγο να περιμένουμε.
Ναι.
Δεν λέω να μην πούμε τα αρκετά άσχημα της πρεμιέρας της Πορτογαλίας και συγκεκριμένα του Κριστιάνου Ρονάλντο, αλλά νομίζω ότι επειδή, όπως είπα, όλες οι ομάδες έχουν ξεκινήσει αυτή τη διοργάνωση και νομίζω ότι στο μυαλό τους ακόμα ψάχνονται, ακόμα προσπαθούν να βρουν την ισορροπία τους, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε και να μην βγάλουμε εντελώς βιαστικά συμπεράσματα. Χωρίς, ξαναλέω όμως, αυτό να πρέπει να αφήνει εκτός κουβέντας,
ναι,
το ότι ο Ρονάλντο πέρασε ένα μάτς, ένα 90 λεπτό, στο οποίο δεν ήταν απλά κακός, ήταν άφαντος.
Ναι.
Το πρόβλημα δεν είναι να είσαι κακός, να μην σου βγαίνουν οι ενέργειες, να έχεις κακά τελειώματα, να είσαι εκεί και να μην μπορείς να τη βάλεις. Το πρόβλημα είναι όταν τελειώνει ένα 90 λεπτό και οι καλές στιγμές που θυμάται κάποιος που έχει δει το παιχνίδι από εσένα είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού και με μειοψηφία κιόλας.
Και το μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό έχει να κάνει με το ότι πρέπει να αγωνίζεσαι όπως και δίποτε και ανεξάρτητα αν είσαι σε καλή κατάσταση ή όχι, αν υπάρχει ο έτοιμος από σένα, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία, να μην δέχεσαι και να αυτό να επηρεάζει και την ομάδα και τον προπονητή, να κάτσεις στον πάγκο. Πάντως, για να μην μείνουμε στην Πορτογαλία, είναι και η Πορτογαλία απογοήτευση. Εκτός από την Πορτογαλία, στις απογοητεύσεις, εντάξει, δεν θα έβαζα την Ολλανδία γιατί σχετικά ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι με την Ιαπωνία, αλλά έχει έρθει με λίγο αναπάντεχο τρόπο με βάση το πώς προηγήθηκε. Σίγουρα οι Βραζιλιάνοι, μεγάλη απογοήτευση. Ναι, τους περιμέναμε βέβαια.
Όχι μεγάλη απογοήτευση, ναι, αυτό.
Γιατί είναι και το Μαρόκο πολύ καλή ομάδα.
Είναι και το Μαρόκο καλή ομάδα και δεν νομίζω ότι και η Βραζιλία είναι τόσο καλή ομάδα.
Αυτό.
Ισχύει. Αυτή την άποψη έχω.
Άλλες ομάδες που τις περιμέναμε καλύτερες και δεν περιμέναμε να στραβοπατήσουν στο ξεκίνημά τους.
Όχι, μωρέ, εντάξει, νομίζω δεν ξεχνάμε κάποια. Δηλαδή κάποια κραυγαλαία. Η Τουρκία αλλά, που έχασε βαθμούς από την Αυστραλία, αλλά. Εντάξει. Είναι ένα μάτς από αυτά που αν δεν σου πηγαίνει κάτι καλά, δεν θα σου πάει. Κάπως έτσι ήταν εκείνο το παιχνίδι. Για μια ομάδα από την Τουρκία που εγώ την εκτιμώ. Κοίτα, για να το πάμε και λίγο στην άλλη πλευρά από το Ρονάλντο, όλο αυτό γίνεται πιο έντονο γιατί πριν από κάποιες ώρες είχε προηγηθεί μια μυθική εμφάνιση του Μέση. Που τώρα που το σκέφτομαι, δεν είναι τόσο μυθική εμφάνιση για Μέση, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έχει κάνει χατρίκ σε μάτς παγκοσμίου κυπέλου, δεδομένα είναι κάτι που έχει συμβεί ελάχιστες φορές στο παρελθόν.
Και σου έχουν ακυρώσει και ένα. Δικαίως, ναι, αλλά σωστά. Άλλο ένα σωστά. Που κατέληξε στα αλήθεια.
Για Μέση. Δεν θα πούμε πολλά για Μέση. Δεν είναι ότι δεν θέλω. Θέλω και πάρα πολύ και το ξέρεις, αλλά.
Θετικό, γιατί κάνουμε πρώτη αξιολόγηση και να μην το ξεχνάμε κι εμείς, το στόχο αυτού του podcast. Δηλαδή, στο πέρας της πρώτης αγωνιστικής ημέρας, το τι ακριβώς έχουμε μάθει και το τι έχουμε δει στην πράξη και όχι στη θεωρία. Ότι ο Μέση. Παίζει σε προχωρημένη ηλικία και αυτό στα 39 του ως παγκόσμιος πρωταθλητής και έχει την εικόνα στο βαθμό που θα μπορούσε να την έχει στα 39 του και καλύτερο από αυτόν που ελπίζαμε πριν αρκετά χρόνια ενός πάρα πολύ έτσι, καλού αθλητή σε πάρα πολύ καλή κατάσταση πολύ κοντά στο επίπεδο το δικό του. Ναι. Τώρα σε αυτό το παιχνίδι το πρώτο της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία μας εντυπωσίασε γιατί έχει πετύχει το hat-trick, είναι καθοριστική η συμβολή του και η σημασία στο παιχνίδι της ομάδας του. Έχει πιάσει τον Κλόζε στα 16 τέρματα στο σύνολο με τα περισσότερα γκολ όλων των εποχών στους scorers, δηλαδή στα Μουντιάλ. Έγινε ο πρώτος και τον ισοφάρισε ο Ρονάλντο με 6 παγκόσμια κύπελα. Γενικώς έχει μπει σε μια διαδικασία με αυτά τα 3 τέρματα να πετύχει πάρα πολλά ρεκόρ που όπως είπες και εσύ νωρίτερα άλλοι τα φαντάζονται και όχι τυχαίοι άλλοι, κάποιοι πάρα πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει για χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο. Οπότε ναι. Αυτό είναι μια θετική έτσι, και ίσως έκπληξη το ότι βλέπουμε ένα Μέση να κάνει χατρίκ και να είναι στο πολύ υψηλό επίπεδο, αν όχι στο υψηλότερο δικό του επίπεδο. Και αυτό προμηνύει ότι μπορεί στη συνέχεια τα πράγματα να πάνε αντίστοιχα καλά, γιατί μην κρυβόμαστε, την Αργεντινή, μπορεί και συγκεκριμένα τον Μέση και την Αργεντινή του Μέση για να κάνουμε και τη σύνθεση. Δεν την υπολογίζαμε και τόσο πολύ για διάφορους λόγους. Μπορεί σωστά. Μεταξύ άλλων και την ηλικία του ίδιου του Αργεντινού.
Συμφωνώ.
Βέβαια, εσύ μου το έβαλες στο μυαλό αυτό. Μην ξεχνάμε ότι στο παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώθηκε και το κατέκτησε η Αργεντινή, το ξεκίνημα ήταν πολύ διαφορετικό. Άρα πάλι ναι. Έχουμε την ίδια έτσι, φοβία ότι η αξιολόγηση είναι πρώιμη και δεν θα πρέπει να λέμε υπερβολές και δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε το όριο. Να μην θυμόμαστε ότι αξιολογούμε απλά μόνο το πρώτο παιχνίδι.
Το ίδιο ισχύει, το ίδιο σχόλιο ακριβώς μπορεί να κολλήσει και στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τον Ρονάλντο.
Βέβαια.
Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
Βέβαια.
Τώρα, κοίτα για το Μέση. Ο Μέση είναι ένα podcast, όχι ένα, 10 podcast μόνος του. Ακόμα η εμφάνισή του και μόνο κοντά στην Πορτογαλία μπορεί να γίνει ένα podcast για πλακά. Αλλά νομίζω ότι αν πιαστούμε από το ότι πέτυχε 3 γκολ ο Μέση, που ήταν κάτι δεν το περιμέναμε. Και δούμε ότι πέτυχε άλλα 2 ο Κέιν, πέτυχε άλλα 2 ο Εμπαπέ. Αυτό και μόνο το γεγονός ότι δηλαδή υπάρχει όταν ξεκινάει η διοργάνωση μια λίστα 6-7 παιχτών, 8 που είναι superstar.
Ναι.
Να ξεκινήσει η διοργάνωση τόσο ζεστά με όλους τους superstar να είναι από νωρίς στο τραπέζι και να έχουν αρχίσει να γεμίζουν τα πιάτα τους με γκολ. Είναι κάτι που
μη αναμενόμενο. Ναι, είναι ναι. Μη αναμενόμενο. Και είναι θετική η εξέλιξη και η έκπληξη γιατί σκεφτείτε το πιο απλό. Εσείς που μας ακούτε και μαζεύεστε με φίλους, συζητάτε προκαταβολικά τις αναμέτρησεις, τη διάρκεια της αναμέτρησης, είτε Θέλετε να ποντάρετε πάρα πολλά πράγματα στο Μουντιάλ, είτε θέλετε να κάνετε μικρά πονταρίσματα στο οτιδήποτε, είτε δεν παίζετε καθόλου στοίχημα, η κουβέντα δεν μπορεί να μην περάσει από αυτούς που θα διεκδικήσουν το βραβείο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε αυτούς που έμοιαζαν φαβοροί θεωρητικά πάντα στο ξεκίνημα να είναι αυτοί που το επιβεβαιώνουν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική. Ο Μέση με τρία τέρματα είναι αυτός που οδηγεί την κούρσα. Ο Κέιν με δύο τέρματα είναι αυτούς που τον ακολουθούν και τον κυνηγούν. Ο Εμπαπέ που είναι και ήταν το νούμερο ένα φαβορί πριν ξεκινήσει η διοργάνωση είναι και αυτός με δύο τέρματα νωρίς, χωρίς καν να πατήσει η Γαλλία τον γκάζι. Και γενικώς βλέπουμε ότι τα μεγάλα κανόνια, οι μεγάλοι σκόρερ από πάρα πολύ νωρίς βάζουν ο ένας τον άλλον ανταγωνισμό και βάζουν και τον πήχη πολύ ψηλά. Να πούμε κάτι το οποίο δεν είναι κομμάτι αξιολόγησης, αλλά είναι μια διαπίστωση που την έχετε σκεφτεί και πάρα πολύ και μπορεί να τη βρούμε μπροστά μας. Όσον αφορά στους σκόρερ, επειδή τα παιχνίδια είναι πολύ περισσότερα, γιατί έχουμε 48 ομάδες, θα είναι μια διοργάνωση που το line των σκόρερ, δηλαδή η γραμμή στην οποία την τραβάμε και λέμε εκεί θα είναι περίπου ο πρώτος σκόρερ, στα 6, στα 7, στα 5, μπορεί να πάει πιο ψηλά.
Σίγουρα θα πάει.
Και μπορεί να πάει πιο ψηλά γιατί είναι περισσότερα τα παιχνίδια. Ναι. Οπότε είναι περισσότερες ευκαιρίες που έχουν οι συνήθεις ύποπτοι ή και οι μη συνήθεις, γιατί μπορεί να έχουμε και κάποιον τέτοιο πρώτο σκόρερ, να πετύχουν το στόχο τους και να γράψουν ιστορία και να έχουν ένα παγκόσμιο κύπελλο που θα το θυμούνται και για έναν λόγο καθαρά προσωπικό.
Ναι. Θα σου παραδεχθώ ότι ενώ στο προηγούμενο Μουντιάλ ήθελα πάρα πολύ να το κατακτήσει η Αργεντινή. Λόγω του Λιονέλ Μέση, βέβαια, δεν ήμουν μόνο εγώ, ήμουνα και άλλα πολλά δεκάδες εκατομμύρια στον κόσμο που το ήθελαν αυτό.
Είσαστε,
Δεν είναι τώρα, δεν το θέλω. Αλλά για κάποιο λόγο, εντόνω σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις, θέλω πάρα πολύ να πετύχει η Αγγλία για χάρη του Χάρη Κέιν.
Ξέρεις τι έχεις πάθει εσύ?
Ναι.
Χόρτασες παγκόσμιο κύπελο με την... τελευταία, πρόσφατη θα μπορούσαμε να πούμε, δεν είναι αδόκιμο, κατάκτηση της Αργεντινής. Ναι. Σου φύγε η κάψα γιατί έβαλε το τικ σε έναν αθλητή που το αξίζει όπως ο Μέση, γιατί έπρεπε να το πάρει, έπρεπε να μην έχουν να του λένε ότι δεν πήρες παγκόσμιο κύπελο ή δεν μπόρεσες να πάρεις όπως ο Μαραντόνα στις πλάτες σου την Αργεντινή για να την οδηγήσει στην κατάκτηση ενός παγκόσμιου κυπέλου. Και τώρα που έχει γίνει αυτό, όπως είπες και εσύ, δεν είναι ότι δεν θέλεις να το πάρει ο Μέση. Θα χαρείς, θα είναι ωραίο, μάλλον θα είναι και καλό για το τουρνουά, γιατί μάλλον θα έχει κάνει πράγματα και θάματα πάλι ο κατά πολλούς και κατά τη δική μας άποψη κορυφαίος ποδοσφαιριστής ever. Αλλά ταυτόχρονα θέλεις να μοιράσεις με ισορροπία το ποδοσφαιρικό σύμπαν και το επόμενο project, επειδή ψιλοχόρτασες από την πλευρά της Αργεντινής και το στόχο του Μέση, είναι αυτό των Άγγλων, γιατί το 1966 ήμασταν αγέννητοι σίγουρα, αλλά και γεννημένοι να ήμασταν είναι αρκετά πίσω. Είναι πάρα πολύ πίσω και αναφέρομαι στην τελευταία φορά στην οποία οι Άγγλοι που είναι αν μη τι άλλο...
60 χρονάκια.
Ναι, αν μη τι άλλο είναι ο λαός από τους ευρωπαϊκούς λαούς με τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική κουλτούρα με διαφορά από τον δεύτερο, που ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο, που έχουν δημιουργήσει το καλύτερο ποδοσφαιρικό προϊόν στο σύνολό του, όχι γιατί παίζεται το καλύτερο μόνο ποδόσφαιρο ή το πιο ελκυστικό, γιατί κάποιοι διαφωνούν σε αυτό. Αλλά γιατί στο σύνολό της η Premier League είναι το καλύτερο προϊόν ποδοσφαιρικά. Αυτός λοιπόν ο λαός έχει 60 χρόνια να το πάρει σπίτι, όπως είναι και η γνωστή έκφραση με την οποία μας κουράζουν, να πω εγώ, για να είμαι ειλικρινής, οι φίλοι Άγγλοι σε κάθε μεγάλο τουρνουά στο οποίο συμμετέχουν τελευταία χρόνια. Και τελευταία πήγανε και σε τελικούς, μην το ξεχνάμε.
Πήγανε. Εκεί θα είναι και πάλι, νομίζω, η Πορτογαλία, λέει, η Αγγλία, κάπου εκεί θα είναι. Πάντως για το Κέιν, ρε παιδί μου, εγώ πάντα τον εκτιμούσα σε ακραίο βαθμό, δηλαδή στη λίστα, την προσωπική λίστα που είχε ο καθένας με τους κορυφαίους φορ τον 21ο αιώνα, που όσο περνούν τα χρόνια στο ποδόσφαιρο αυτή η λίστα έχει αρχίσει και αποκτά όλο λιγότερες επιλογές, γιατί η θέση 9 έχει αρχίσει να εκλείπει πλέον στο ποδόσφαιρο σε σχέση με το πώς την έχουμε στο μυαλό μας, πώς την είχαμε στο μυαλό μας και πώς θα την έχουμε.
Έχουμε φουνταριστό όπως είχαμε στο παρελθόν.
Ναι. Πλέον τα extreme γίνονται επιθετικοί κτλ. Ο Κέιν είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι ο επιθετικός, η δουλειά του είναι να βάζει γκολ. Και αυτό το κάνει με απίθανη συνέπεια. Προέρχεται από μια μυθική σεζόν. Γενικά με την Αγγλία έχει πετύχει απίθανα πράγματα ο Κέιν. Και δεν εννοώ τίτλους, εννοώ αριθμούς. Δηλαδή οι αριθμοί του είναι εκπληκτικοί, ασυναγωνιστοί. Και δεν κάνει μόνο αυτό. Αν δει κάποιος, για παράδειγμα, υπάρχει ένα heat map. Τι είναι το heat map? Το heat map είναι ένα γράφημα που δείχνει που έχει κινηθεί ο κάθε ποδοσφαιριστής.
Ο θερμικός χάρτης, δηλαδή ο χάρτης ο οποίος μας δείχνει που έχει κοκκινήσει το γήπεδο, γιατί το έχει πατήσει ο ποδοσφαιριστής του οποίου το θερμικό χάρτη παρακολουθούμε.
Ναι.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί στην εποχή των data, των δεδομένων δηλαδή που ζούμε, ξέρετε ότι οι ποδοσφαιριστές φοράνε αυτά τα γυλαίκα, παρακολουθούνται από κάμερες, σε προπόνηση, σε αγώνες, κανένας δεν μπορεί να κλέψει, κανένας δεν μπορεί να κοροϊδέψει τον προπονητή του. Ξέρουμε και αν έτρεξες και πόσο έτρεξες και πού έτρεξες και ποιες περιοχές κάλυψες και αν αυτό μας ικανοποιεί. Και ο κύριος Κέιν, από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση το heat map, για να σου δώσω και το λόγο και να μας πεις όλα τα στοιχεία τα πολύ ενδιαφέροντα, θα πω απλά ότι φαίνεται πως δικαιώνει την έκπληξη του Zlatan Ibrahimovic, που είναι από μόνη της αυτή η έκφραση που είπα πάρα πολύ περίεργη και κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί όταν ένας τόσο εγωκεντρικός αθλητής όπως ο Zlatan Ibrahimovic, που πλέον έχει το ρόλο του σχολιαστή βέβαια, οπότε έχει άλλη προσέγγιση, λογικό είναι, θα πει τόσο καλή κουβέντα, τόσο γενναιόδορη κουβέντα για έναν επίσης επιθετικό, με πολύ μεγάλο θαυμασμό, γιατί ο Zlatan αυτό που είπε είναι ότι δεν είναι μόνο ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός, είναι και το ότι κάνει τα πάντα και συμφέρει και ότι θέλει να θυσιαστεί για την ομάδα του, και αυτό φαίνεται από το πόσες δουλειές είναι διατεθειμένος να κάνει. Όταν λοιπόν ο Zlatan λέει για εσένα, για τον Γκέιν στην προηγούμενη περίπτωση, κάτι τόσο δυνατό, καταλαβαίνεις ότι από μόνο του, όχι μόνο ότι ισχύει, που θα μας πεις πώς επιβεβαιώνεται,
αποκτά άλλη βαρύτητα.
Αποκτά άλλη βαρύτητα, ακριβώς έτσι.
Κοίτα, το θέμα με το παράδειγμα που είπες είναι ότι κι άλλες φορές έχουμε δει παίχτες να θέλουν να θυσιαστούν στο καλό της ομάδας και να κάνουν όχι μόνο αυτά που προϋποθέτει ο ρόλος τους, να θέλουν να κάνουν κι άλλα πολλά διάφορα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όμως τις περισσότερες φορές να χάνουν σε σχέση με τη βασική τους δουλειά. Δηλαδή, εκεί που θα έκαναν κάτι το οποίο θα το έκαναν στο 8, να κάνουν 4-5 πράγματα και όλα αυτά να τα κάνουν στο 6, στο 6,5. Το πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα, ίσα-ίσα. Με τον Γκέιν είναι ότι εκτός από το να βάζει γκολ, να εκτελεί, να είναι εκεί που πρέπει για να τελειώσει τις φάσεις, το ίδιο καλά κάνει και άλλες 3-4 δουλειές. Δηλαδή, αν δει κάποιος το θερμικό χάρτη, θα δει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι. Τώρα είναι δόκιμο αυτό, γιατί είναι ηχητικό.
Θα το φανταστούμε. Όχι, θα το φανταστούμε, ναι.
Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι. Το κόκκινο είναι το όσο πιο κόκκινο, τόσο πιο έντονο. Στο πέναλτι της αντιπάλου ομάδας, στο σημείο του πέναλτι, που εκεί είναι που θα περάσει το μεγαλύτερο χρόνο, αγωνιστικό χρόνο ζωής του ένας επιθετικός κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Το δεύτερο πιο έντονο είναι κάπου μεταξύ κέντρου και αριστερά, σε μια θέση αριστερού, όχι ακριβώς half, αλλά αριστερού δημιουργού. Και το τρίτο πιο έντονο είναι στο πέναλτι της δικής του περιοχής. Δηλαδή,
τρομερό.
Είδαμε τον Γκέιν κόντρα στην Κροατία να βάζει γκολ, να εκτελεί, να δημιουργεί, να κόβει ως τελευταίος αμυντικός επιθετική προσπάθεια των Κροατών και πάρα πολλές φορές στο παιχνίδι να κινείται και ως εξάρι. Να κατεβαίνει δηλαδή, να είναι αυτός που θα κατέβει, να πάρει την πρώτη πάσα από την άμυνα για να δημιουργήσει. Δεν μπορώ να θυμηθώ παίχτη που να τα κάνει όλα αυτά στο ίδιο παιχνίδι. Μάλλον μπορώ να θυμηθώ, και το έχουμε πει το όνομα του ήδη σε αυτό το podcast. Και είπαμε ότι το όνομα Μέση δεν αρκεί σε ένα podcast να αναλυθεί. Ακόμα και η εμφάνισή του αυτή ίσως μπορεί και να μην χωράει σε ένα podcast. Εν προκειμένου, αυτά που κάνει ο Κέιν τόσο καλά είναι εξωπραγματικά.
Και είναι και ένα σημάδι, μιας και έκανε τον παραλληλισμό, ότι όπως θυσιάστηκε και έκανε εξωπραγματικά πράγματα, ακόμα και το να μαρκάρει, ο Κέιν μπορεί αυτό να το κάνει λίγο καλύτερα, το να φτάνει στην δική του αμυντική περιοχή και να μαρκάρει από τον Μέση. Όπως θυσιάστηκε ο Μέση στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο και τελικώς παίζοντας τα πάντα για την Αργεντινή, κατάφερε να το κατακτήσει. Μην ήρθε η ώρα να το πάρει η Αγγλία, γιατί ο Κέιν φαίνεται ότι κάνει τα πάντα και συμφέρει. Πάντως, σε όλη αυτή την κατάσταση για τον Κέιν παίζει καθοριστικό ρόλο και το τι έχει κάνει στο σύλλογό του. Το ότι η Μπάγερ Μονάχου είναι μια ομάδα στην οποία αγωνίζεται, δεν παίζει ως εννιάρι στο κουτί, δεν παίζει καν ως δεκάρι και εννιάρι ή περιφερειακός επιθετικός. Τον βλέπουμε και εκεί πάρα πολλές φορές να παίρνει την μπάλα σαν χαφ και να εκμεταλλεύεται την ακρίβεια που έχει στις πάσες με κάθετες μεταβιβάσεις, με άνοιγμα στο πλάτο του γηπέδου και γενικώς με πάρα πολλούς ρόλους και εκεί. Πάντως είναι τεράστιο το πλεονέκτημα για την Αγγλία ότι διαθέτει έναν ποδοσφαιριστή και είναι σε αυτά που μας έχουν κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση και είναι ουσιαστικά ο τρόπος τον οποίο κλείνουμε την κουβέντα για τους πρώτους σκόρερ. Στο τέλος, να σου πω την αλήθεια, έτσι θέλω να το κλείσουμε. Τώρα που έχουμε πάρει την πρώτη αξιολόγηση και τον πρώτο βαθμό, να κάνουμε και μια σειρά από εκτιμήσεις, στα γρήγορα, όχι αργά, για το τι μπορούμε να δούμε με βάση αυτή την πρώτη εικόνα που έχουμε δει στα γήπεδα των τριών χωρών που διοργανώνουν. Να πούμε και λίγα πράγματα για τη διοργάνωση.
Να πούμε, ναι.
Είπαμε νωρίς, βιαστήκαμε, δεν μας αρέσουν και συμφωνούμε οι ώρες των αγώνων.
Δεν μας αρέσει, δεν μας βολεύει.
Τι ναι, να παιδιά, δεν
αλλά
μας βολεύει.
Δυστυχώς είναι παγκόσμιο το
εμείς βάζουμε πλην,
Mundial.
Ναι, δεν μας βοηθάει καθόλου. Είναι το Mundial των highlights για εμάς. Ούτε στην Κορέα το 2 δεν ήταν τόσο έντονη διαφορά ώρας και να έχουμε ένα παιχνίδι. Βέβαια,
ούτε στη Βραζιλία ήταν σωστό, το 14.
Σωστό. Όσο ναι. προχωράει βέβαια η διοργάνωση και για τηλεοπτικούς λόγους, γιατί τώρα βιώνουμε και πράγματα για τηλεοπτικούς λόγους και για το μοίρασμα, θα αρχίσουμε να έχουμε και ίσως και κάποια πιο πολλά παιχνίδια σε normal ώρες για εμάς. Ακόμα
σωστά.
και με το αργά.
Ναι, ναι.
Με τα cooling break, κύριε, τι έχουμε να πούμε.
Cooling break και να βρέχει δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ήταν κάτι που η αλήθεια είναι, είναι από τα μοναδικά συμβάντα του παγκοσμίου κυπέλου. Γενικότερα νομίζω ότι εκεί λίγο έχει τραβηχτεί λίγο περισσότερο το σκηνή από ό,τι θα έπρεπε.
Ναι.
Και νομίζω
ναι.
ότι οι λόγοι είναι προφανώς
να σου πω κάτι...
οικονομικοί.
Ναι, ναι, σωστό. Χορηγή. Εκεί προφανώς είναι σαν οικονομική. Να βλέπεις παγκόσμιο, ότι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο έχει μπει και λίγο το Super Bowl.
Ναι.
Όπως
ναι.
και στον τρόπο έναρξης κάθε αγώνα που το βλέπεις το πιο φαντασμαγορικό της Αμερικής, παρότι δεν είναι μόνο η Αμερική, είναι και το Μεξικό και ο Καναδάς. Να πούμε κάτι θετικό σε αυτά που περιμέναμε να τους δημιουργήσουν θέμα και δεν τους δημιουργούν. Περιγράψαμε για τηλεόραση του Antenna και για το Antenna Plus πέρσι το Club World Cup. Και έχουμε φάει μυθικές ταλαιπωρίες σε μάτς που ξεκινούσε μία ώρα τα ξημερώματα Ελλάδας και δύο τα ξημερώματα Ελλάδας να έχει μια διακοπή γιατί μπορεί να έρθει καταιγίδα και μπορεί να έρθουν κεραυνοί τρεις ώρες κενό, επανέναρξη, χωρίς τα φαινόμενα να είναι έντονα ή να μην έχει καθόλου φαινόμενα και το μάτς να τελειώσει 7 η ώρα το πρωί. Αυτό μέχρι στιγμής που είναι βασικός κανόνας στο πλαίσιο το αμερικανικό δεν έχει συμβεί.
Ναι.
Και είναι θαύμα γιατί είναι στα θετικά δηλαδή, γιατί είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να κάνει εντελώς φιάσκο το παγκόσμιο κύπελο. Είναι πολύ, πολύ θετικό.
Και αλήθεια είναι αυτό που λες, το φοβόμασταν δεν συμβαίνει. Πάντως για να το κλείσουμε το κομμάτι με τις ώρες, καταλαβαίνω προφανώς ότι όταν την επόμενη μέρα δουλεύεις δεν μπορείς να ξυπνήσεις 4 και 5 ώρα να, με συστηματικούς ρυθμούς για να βλέπεις όλα τα παιχνίδια. Από την άλλη όμως, συμβουλή όχι μόνο προς εσάς αλλά και στον ίδιο μου τον εαυτό, παιχνίδια όπως αυτά του Μέση ή όπως αυτά του Ρονάλντο ή τέτοιων παικτών που ουσιαστικά ίσως και να ζουν το τελευταίο τους παγκόσμιο κύπελο, ίσως και να αξίζουν κάποιες χαμένες 3-4 ώρες ύπνου, γιατί θα πρόκειται για μάτς που θα τα συζητάμε δεδομένα τα επόμενα χρόνια, πολλά χρόνια, και δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουμε ξανά. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, πόσες ακόμα φορές στη ζωή μας θα δούμε τον Μέση να παίζει παγκόσμιο κύπελο.
Εντάξει.
Πολύ απλά.
Αλήθεια είναι αυτό. Όσοι
Αυτά.
Έχετε σύζυγο και παιδιά, ή επιλέξτε το να ξαναδείτε ολόκληρο το παιχνίδι σε άλλη ώρα, ή άμα πάτε 100% με την παρένεση του Αλέξανδρου, καλή τύχη και καλή δύναμη, γιατί έχει και life coach το συγκεκριμένο podcast. Δεν μιλάμε μόνο για ό,τι μας κάνει εντύπωση στα αθλητικά και συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν,
Αυτά.
Κλείνουμε σιγά σιγά. Είπαμε εκτιμήσεις. Μη μας τις στερήσεις.
Α,
και το ότι έχουμε cooling break και τέτοιες καθυστερήσεις, άλλο ένα τρομερό στοιχείο και θα σκάσω αν δεν το πω, είναι ότι για την ώρα, σε αυτή την πρώτη αξιολόγηση, έχουμε πάρα πολλά γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Πολύ
Σωστά.
μεγάλη εντύπωση.
Σωστά.
45 και 1, 45 και 2, 45 και 5.
Δίνονται και πολλά λεπτά. Δίνονται και πολλά λεπτά, η αλήθεια.
Ναι, εντάξει, αλλά πολλά γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου συγκεκριμένα. Και γενικώς και στις καθυστερήσεις του αγώνα μπορεί να έχει κάποια. Πρέπει να το δούμε, να το τσεκάρουμε.
Σωστά.
Λοιπόν, εκτιμήσεις. Τώρα που έχουμε δει την πρώτη αγωνιστική. Ζευγάρι τελικού.
Ζευγάρι τελικού.
Κατευθείαν, μπουμπούνα.
Ζευγάρι τελικού, όχι, δεν θα βιαστώ. Θα επιμείνω στην αρχική μου άποψη.
Ναι.
Δεν θα το αλλάξω ακόμα.
Ωραία.
Δηλαδή θα το αφήσω τον μπιφτέκι
σου
μια πλευρά.
Θυμίζω ότι ο κόσμος μας ακούει, δεν ξέρει την αρχική σου άποψη. Πες
η αρχική μου άποψη ήταν ότι θα φτάσει στον τελικό η Ισπανία από τη μία πλευρά
ναι.
και η Γαλλία ως δεύτερη του ομίλου της από την άλλη.
Ωραία.
Θα
να
παραμείνω σε αυτή την άποψη
να
και
πω...
θα συνεχίσω να πιστεύω τα ίδια.
Τη δική μου πλευρά θα πάω λίγο πιο ρισκαδόρικα εγώ. Δεν προκύπτει από πουθενά. Με ταμπέλα πάνω τους losers σε μια έκφραση η οποία έρχεται από το παρελθόν. Πολύ boomer, αλλά έρχεται. Εγώ βλέπω σίγουρο φιναλίστ την Πορτογαλία και ξεκίνησε άσχημα, γι' αυτό λέω ότι θα γνωρίζει την πρωταγωνιστική. Και ότι απέναντί της θα βρει είτε την Ολλανδία είτε την Ισπανία. Νομίζω ότι θα πάω με την Ολλανδία για να διαφοροποιηθώ εντελώς και στο τέλος πιστεύω και στα δύο σενάρια, και στο Ολλανδία-Πορτογαλία και στο Ισπανία-Πορτογαλία, ότι θα το κατακτήσει άλλη ομάδα και όχι η Πορτογαλία. Πρώτη σκόρερ, τελευταίο.
Τώρα μας τα χάλασαν πολύ αυτά που έγιναν τις πρώτες αγωνιστικές και δεν μας άρεσε να πηγαίνουμε με τους ισχυρούς.
Εγώ λέω Κέιν.
Θα ήθελα και εγώ τον Κέιν, αλλά πιστεύω ότι θα το βρει τον τρόπο του Εμπαπέ.
Το κρατάμε γι' αυτό, όπως κρατάμε και τη δική σας την παρέα. Θα τα ξαναπούμε με το καλό μέσα στο παγκόσμιο κύπελο, σε πιο ενδιαφέρουσα φάση για την επόμενη αξιολόγηση. Μέχρι τότε, καλά ξενύχτια, καλή απόλαυση.
Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.